Charlie Chaplin și povestea vieții lui. Scenariu radiofonic de Flavia Burev.
What the world may say.
Dragă Charlie, te-ai gândit când îmi predai cartea? Uite, fixează-ți singur termenul.
Ești teribil. Nu vrei deloc să renunți. Adică să luăm iar discuția de la început? Ți-am explicat, n-am să scriu niciodată această carte.
Bine, mi-ai explicat, dar nu m-ai convins. Eu ți-am spus și îți repet că greșești. N-ai dreptul să n-o scrii. Le ești dator oamenilor această carte, dragă Charlie Chaplin. Le-ai câștigat încrederea. I-ai făcut să se vadă pe ei înșiși cu alți ochi, să vadă astfel lumea. I-ai făcut să zâmbească, să se înduioșeze, să le fie rușine. De sub râsul tău amestecat cu lacrimi, a răzbătut întotdeauna o înflăcărată credință în mai bine, în mai frumos. Le-ai redat speranța. Acum e timpul, Charlie, să le arăți că izvorul forței tale, al dragostei tale, al talentului tău, este un izvor profund, de nesecat. E însăși viața ta.
Am trecut prin prea multe încercări. Am fost de prea multe ori nefericit. Am mers de prea multe ori pe drumuri care nu duceau nicăieri. Cum să cuprind toate acestea într-o carte? Câte mii de pagini mi-ar trebui? Și cum să le scriu? Eu nu sunt scriitor.
Scrii așa cum vorbești. Așa cum ai făcut filmele. Așa cum ai compus cântecele și va fi perfect. Viața ta este triumful încrederii. Triumful speranței. Viața ta, Charlie Chaplin, le va arăta oamenilor că lupta pentru un vis nu e niciodată zadarnică, fiindcă destinul poate fi învins.
Da, poate ai dreptate. Dar dacă ar fi să scriu această carte, de unde ar trebui să încep? Poate de la copilul de 4 ani, care locuia în 1893 în cartierul Kensington Road, cartier unde se stabiliseră multe vedete de music hall. Îi urmăream pe actori de-a dreptul fermecat. Le priveam hainele strălucitoare și extravagante, gesturile vii, mișcările elegante. Le ascultam râsul puternic și strălucitor și mă simțeam fericit. Când nu-i mai vedeam, mi se părea că soarele dispare, că se face dintr-o dată frig.
De atunci locuiați într-o mansardă. Începuseră problemele.
Vrei să spui dacă începuse sărăcia, nu-i așa? Da, începuse. Dar eu și fratele meu Sidney încă nu știam ce e foamea. Mama, cunoscută actriță Lily Harvey, încă mai putea să joace și să cânte, deși vocea ei slăbea din ce în ce și angajamentele din această cauză deveniseră din ce în ce mai rare. Eram fascinat de glasul mamei, de cântecele ei amuzante, de gesturile grațioase cu care le însoțea când își repeta rolurile și ajunsesem să-i cunosc tot repertoriul. Colegii ei de la teatru și chiar directorul știau asta și se adunau bucuroși în jurul meu și mă puneau să cânt, aplaudându-mă cu entuziasm. Într-o seară, mama și-a pierdut vocea. Spectacolele se dădeau într-un cartier în care publicul nu era vestit nici pentru îngăduința, nici pentru răbdarea lui. Am început să vocifereze și să fluire. Mama a părăsit scena tremurând, directorul era disperat, nu știa cum se potolească. Deodată îi veni o idee.
Unde-i băiețelul tău? Unde-i Charlie?
Ți-am stricat spectacolul. Îmi pare așa de rău. Te rog să mă crezi că n-am...
Lasă, Lily, lasă, se poate îndepla oricui. Unde-i băiețelul tău? El poate să salveze situația. Uite-l, Charlie, vino încoace. Spune, ai curaj să te urci pe scenă să cânti câteva din cântecele pe care le știi tu? Dacă ai să cânti frumos și cu voioșie, cum faci tu de obicei, spectatorii o să fie mulțumiți și mămica ta n-o să mai plângă. Hai pe scenă, ai curaj? Charlie, ai grijă să nu te intimidezi. Dacă ei țipă, tu să cânti mai tare ca să-i obliți să te asculte. Ai înțeles? Trebuie să rămâi pe scenă cel puțin 10 minute până își pun costumele jonglerii.
Vreau să cânt. Uite, o să și dansez. Dacă vrei să știi că m-am și invitat.
Bine, bine, foarte bine, Charlie. Fă tot ce știi, dar câștigă timp, băiatule. Măcar 10 minute. Uite, acum intrăm în scenă.
Hai.
Stimați spectatori. Stimați spectatori, iată copilul minune al trupei noastre.
Tinerul Charlie Chaplin.
Tinere, ia spune câți ani ai și câte cântece știi.
Da, am 4 ani, 6 luni și cântece, oh, câte vreți știu.
Eu vă las în compania lui Charlie Chaplin. Charlie?
Da?
Tratează cu domnul dirijor ce vrei să cânti, da?
Da, vreau să cânt mai întâi Amicul Tom.
Așa ce
alegi? Da, domnule dirijor, să nu cântați cu toată orchestra, că atunci eu n-o să mă mai aud. Nu, să cântați numai cu pianul, bine? Sau numai cu chitara,
bine,
da?
Bine, da, Charlie, bine, o să cânt numai cu pianul. Bine. Mai dorești să mai tratăm și altceva?
Nu, am tratat, sunt gata. Dar vă rog, Sara, Sara, să nu mai fie gălăgie, că altfel n-o să auziți cât a pățit Micul Tom. Ne-am înțeles?
Bravo, băiete!
Să te auzim! Hai,
hai, hai, hai, Charlie!
Amicul Tom, știți ce-a pățit? Sărmanul s-a îmbogățit, lovit de această boală grea, că însurat nu mai știa, pe prieteni nu și amintea, nici mama nu-și recunoștea, căci banul l-a schimbat pe Tom și l-a făcut din om neom. Poartă-l șoben și-a luat baston, fiindcă așa e de bon ton, și elegant și pomădat, dar nu-i iubit ca altădat, căci prietenia, dragostea, cu bani nu le poți cumpăra. E tot mai singur bietul Tom, căci s-a făcut din om neom. Sărmanul s-a îmbogățit și banii, vai, l-au otrăvit.
Adevărat, Charlie, adevărat, și dacă le mai cânti tot atât de frumos, vor mai arunca și alții.
Da, bine, dar mai întâi să-și auzi, eu acum strâng bănuții ca să nu se piardă.
Așa?
Și pe urmă vă cânt mai departe, da? Îi strâng repede, repede de tot, uite așa. Îi duc la mămica și vin imediat și cânt iar.
Bravo, Charlie, ești grăzău,
copilul ăsta chiar că e năstrușnic. Uite ce i-a dat prin cap. Uite ce i-a dat prin cap, de-abia se potrivise sala. Trebuie să mă duc pe scenă să-l grăbesc. Charlie!
Da!
Charlie, am venit să te ajut să strângi banii.
De ce? Ce o să faceți cu el?
Cum ce să fac? Îi duc mămicii tale. Gata, i-am adunat pe toți.
Sigur? N-a mai rămas niciun bănuț, nu? Bine, atunci să mergem amândoi la mămică. Hai, dăm mâna.
Ai grijă, băiete, să nu pugă cu banii.
Bravo, puștule!
În seara aceea am cântat vreo 10 cântece, am dansat, am făcut imitații, a fost un triumf. M-au chemat și m-au rechemat la rampă și a trebuit ca mama să vină pe scenă pentru că publicul voia să o cunoască. Mama plângea de bucurie pentru mine și de amărăcine pentru ea, fiindcă a înțeles că din seara aceea va spune adio teatrului. Și așa și fost. Vocea ei, clară și dulce, n-a mai sunat niciodată ca înainte. Iar cariera mea artistică nu putea continua. Eram prea mic, teatrele făceau turnee lungi și obositoare, n-aș fi rezistat. Din banii adunați cu atâta grijă de pe scenă, am rezistat aproape o lună de zile. După aceea a venit sărăcia, sărăcia fără leac. Ca să trăim, mama broda pentru un magazin 54 de bluze pe săptămână la o mașină de cusut împrumutată contra unei sume destul de mari. După ce plătea pentru mașina de cusut și chiria cămăruții de la mansardă, nu ne mai rămânea aproape nimic. De aceea, săptămâni în șir, ne hrăneam cu ceai și pâine goală. Fratele meu, Sidney, cu 4 ani mai mare, începuse să vândă ziare și micul lui câștig ne permitea odată la 10-15 zile luxul unei mâncări sau la unei ciorbe. Dar mama slăbea din ce în ce. Nu mai putea lucra ziua și noaptea ca să termine cele 54 de bluze și, într-o zi, am ajuns cu toții la azilul săracilor.
Vă rog să fiți cuminți, da? Să fiți ascultători. Sidney,
da?
Sidney, te rog să ai grijă de Charlie, e așa de mic.
Dar de ce să aibă grijă de mine, mamicu? De ce, tu nu o să fii cu noi?
Nu, Charlie. Oamenii mari stau într-o clădire, iar copiii stau în altă clădire, în altă parte.
Mamă, nu ne lăsa, sigur, mamă.
Charlie, nu mai plânge, nu plânge. Îți promit că am să vă scot de la zil cât mai repede. Îți promit. Dar acum, uite, o bucată de vreme va trebui să stăm aici, fiindcă aici o să vă dea de mâncare. Nu, nu o să vă dea de mâncare, o să vă dea hăinuțe, ghete. Nu o să vă mai fie frig. Uite, uite că am și ajuns. Privește, Charlie, câți copii sunt în curte.
Nu vreau.
O să aveți cu ce să vă jucați.
Da, uite, mamă, niciun copil nu râde.
Ce?
Niciunul nu se joacă. Mămico, nu ne lăsați. Ia-ne cu tine, mămico.
Ce s-a întâmplat mai departe?
Mai departe? În acel cămin, mama a lucrat cu acul din nou zile și nopți și, strângând bănuți cu bănuți, într-o bună zi a putut să-și țină promisiunea și să ne scoată din azil. A închiriat o cameră și mai mică decât cea dinainte. Mâncam tot ceai cu pâine săptămâni în șir, dar eram din nou împreună și eram fericiți. Răscolind lada cu costume de teatru ca să ne facă din ele câte o hăinuță, mama ne recita monologe întregi, mima diferite personaje, ne vorbea despre tainele meseriei de actor și cântăreț și noi o ascultam vrăjiți. Uneori ne învăța câte o poezie, ne corija dicția, gesturile și îmi spunea sărătându-mă că am talent. Așa, în lipsuri, în greutăți de tot felul, anii au trecut înfrumusețați de mirajul scenei, de cântece și versuri, înfrumusețați de dragostea mamei și de zâmbetul ei. Eram prea mic ca să-mi dau seama că adesea mama renunța să mai mănânce ca să-mi rămână mie o bucată mai mare de pâine. Și într-o zi, când am venit de la școală, vecinii mi-au spus că mama a fost dusă la spital. Doctorul declarase pierderea rațiunii, stare gravă de inaniție. Adică din cauza foamei, din cauza grijii pentru noi, mama înnebunise. Cum să spun ce am simțit atunci? Câtă durere, câtă deznădejde.
Ce ai făcut?
Am alergat la spital, dar nu m-au lăsat să o văd. Suspinam, fără să mă pot opri, și o soră mi-a spus mângâindu-mă:
nu mai plânge, băiețel. Deci mămica ta o să aibă ce mânca și o să prindă puteri. O să se facă bine. Dar tu ce ai să faci? Nu mai ai pe nimeni?
N-am îndrăznit să-i spun că așa e. Am fugit. Am fugit de teamă că am să fiu din nou trimis la azil. Ca să nu mor de foame, am vândut ziare, am încercat să mă fac suflător de sticlă, am fost comisionar, apoi ucenic într-o tipografie, am mai încercat să vând din hainele de teatru ale mamei, am trăit din mila unor muncitori care tăiau lemne. Ajunsesem în zdrențe. Și, într-o zi, s-a întors de pe vas fratele meu Sidney. Aducea salariul adunat în câteva luni de muncă. Eram salvat. Sidney mi-a cumpărat haine și ne-am dus să o vedem pe mama. Starea ei nu se îmbunătățise. Cu lacrimi în ochi ne întrebam ce o să se aleagă de noi. Amândoi visam să ne facem actori. Și într-o zi, așa mic cum eram, mi-am luat inima în dinți și m-am dus la o agenție teatrală ca să-mi ofer serviciile. Cei de acolo mi-au completat cu amabilitate o fișă și mi-au promis că mă vor anunța dacă se va ivi ceva pentru mine. Și într-o zi...
Sidney!
Da!
Sidney, uite, da, ce a sosit pentru mine, uite!
Ia să vedem!
Uite, te rog, deschide-l tu, că mie îmi tremură mâinile, te rog! E așa de mare plicul că trebuie să fie textul unei piese!
Charlie, așa și este! Și uite și câteva cuvinte!
Da,
ia să vedem! Domnule Charlie Chaplin, aveți aici textul rolului Sammy,
Sammy,
rol important din piesa romanului Jim, care se va monta începând de săptămâna viitoare la Kingston. Vă rugăm să vă prezentați mâine dimineață pentru a discuta condițiile de angajare. De asemenea, vă propunem rolul Billy din piesa Sherlock Holmes pentru un turneu de 40 de săptămâni începând din toamnă. Charlie, Charlie, se întâmplă un miracol. În sfârșit ne zâmbește și nouă norocul.
Ce fericit ar fi mama dacă ar ști. Îți dai seama, Sidney, primul meu rol cu cuvinte. Uite, uite câte cuvinte.
te-am de spus. Uite câte fraze, Charlie, uite, zi
de... Eu zic să învățăm rolul. Da. Să te duci cu el pregătit, trebuie să faci o impresie foarte, foarte bună.
Așa.
Așa, va să zică. Sam, un vagabond de 15 ani.
Da, da, e exact vârsta pe care le-am spus-o eu. Nu puteam să le mărturisesc că am 12 ani. Da. Nici n-ar fi stat de vorbă cu mine. Așa că le-am explicat că am 15 ani și multă experiență de teatru. Numai în felul acesta m-au luat în serios.
Da, e, acum că... trebuie să nu te dai de gol, chiar dacă ar fi să repetăm toată noaptea. Tu trebuie să te prezinți mâine la teatru cu rolul știut.
Așa.
Sigur de tine,
da,
ca un actor cu experiență, așa cum ai zis că ești.
Așa.
Tu n-ai auzit, râsetele, aplauzele la scenele tale. A fost foarte bine, Charlie, a fost minunat. De la primele noastre repetiții ai îmbogățit rolul cu gesturi noi, cu tăceri pline de tâlc, cu tot felul de șotii. Ți le-a arătat cumva regizorul?
Câteva doar. Regizorul nu are timp să inventeze amănuntele fiecărui rol. Dar eu la repetiții am văzut cum ceilalți încercau în fiecare zi altceva. Așa, să joace altfel. Pe urmă să fixeze cei mai buni.
Da.
Și am învățat de la ei ce înseamnă ritm, atmosferă. Și astfel am știut ce să aleg din amintirile noastre. Gesturi, mișcări, priviri care să-i dea viață lui Sammy, vagabondul pe care îl jucam. Să știi că nu mi-a fost prea greu, doar cunoșteam atâția copii sărați și singuri, luptând să supraviețuiască. Chiar și noi am fost într-un fel copii ai străzii. Nu-i așa, Sidney?
Da.
Așa că am avut de unde alege.
Știi ce cred eu? Eu cred că tot așa trebuie să procedezi și pentru rolul Billy din piesa Sherlock Holmes, din turneul de la toamnă. Da. Astă seară după premieră, ziariștii spuneau că vor scrie că ești o revelație, că lucrul cel mai plăcut din piesă era momentul în care apăreai tu. Asta înseamnă, Charlie, că nu vei mai fi un necunoscut. Numele de Charlie Chaplin te va obliga să dovedești că ești un actor, un actor adevărat. Deci de acum încolo va trebui să folosești fiecare clipă ca să te perfecționezi.
Sidney, pot să muncesc ore în șir, zile în șir. Totul e așa de pasionant, încât nu obosesc deloc. Chiar dacă se ia o scenă de 10 ori, de 100 de ori, mi se pare minunat, fiindcă de fiecare dată găsesc ceva nou, așa, o nuanță, un gag care nu-mi trecuse prin cap
foarte
mai înainte.
Bine, foarte bine, foarte bine, Charlie. Atunci hai să ne apucăm iar de lucru.
Perfect. Deci, de acum începe perioada fastă, când cu fiecare zi ce trece, numele lui Charlie Chaplin devine tot mai strălucitor.
N-a fost chiar așa. Tu, ca editor, tare vrea să ajungi mai repede la momentul în care totul a devenit roz bonbon. Dar până acolo, pentru mine, a fost un drum foarte lung. Deși începusem să fiu oarecum cunoscut, contractele nu veneau unul după altul. Iar în perioadele dintre ele, când n-aveau angajament, actorii trăiau cum se nimerea și din ce se nimerea. Mai făceau și foame. Așa că de griji nu scăpasem. Și apoi nu uita că abia împlinisem 15 ani și jumătate, iar rolul de adolescenți nu erau în toate piesele. Noroc că Sidney și-a găsit un serviciu, fiindcă, fără salariul lui, cred că am fi cunoscut din nou mizeria. Un timp destul de îndelungat, n-am avut angajament, până când mi-a venit ideea să mă specializez în roluri de compoziție. Aveam o îndemânare deosebită pentru grimă și izbuteam ca doar prin câteva trăsături de machiaj și câteva elemente de costum să apar în mod convingător, mult mai bătrân decât sunt și să pot întruchipa astfel cele mai diverse personaje. Și trupa Carno mi-a oferit un rol de compoziție într-o scenetă de succes alături de Harry Waldon, un actor foarte popular. Sceneta se numea Match de fotbal și eu trebuia să interpretez rolul unui gentleman amețit, dar foarte preocupat de demnitatea lui. Din acest contrast ar fi trebuit să reiasă comicul, dar cei care jucaseră înaintea mea rolul nu făcuseră pe nimeni să râdă. M-am prezentat la directorul trupei.
Îmi pare rău, Charlie, dar cu cât te privesc mai mult, cu atât sunt mai puțin convins că o să faci față rolului. Ești prea tânăr, mult prea tânăr. Și pe urmă o să fii în scenă alături de Harry Waldon, actor foarte iubit de public și cu multă experiență. Ia aplauze la fiecare replică. Alături de el, pur și simplu, nu o să te mai vezi.
De ce nu-mi dați posibilitatea să încerc? Eu sunt sigur că o să fie foarte bine.
Am auzit că ai talent, dar...
Dați-mi textul scenetei. Am să o gândesc singur, am să o lucrez acasă, cu câteva repetiții pe scenă.
Tocmai. Tocmai și asta e o problemă. Harry e foarte plictisit că trebuie să vină la repetiții. A spus că el nu se deranjează decât de două ori. Că dacă ești talentat, te vei descurca, iar dacă nu, el n-are timp să facă școală cu orice începător. Așa că nu o să ai decât două repetiții. Recunosc că e cam puțin.
Dar vor fi suficiente.
Tinere Chaplin, e foarte bine ca un actor să fie sigur de el, dar eu nu pot să-ți semnez un contract numai pentru că ești optimist. Poate până la inconștiență.
Nu e nevoie să-mi semnați acum niciun contract. Voi face rolul, veți asista la o reprezentație, două, și dacă veți fi mulțumit, mă veți angaja. Dacă nu, nu veți avea nicio obligație față de mine. De acord?
Bine, bine, de acord. M-ai făcut curios. Încă n-am întâlnit un actor așa de sigur de el. La revedere, tinere, și succes!
Mulțumesc! La revedere, domnule Carno!
L-am convins să-mi dea rolul. Dar nu știu dacă n-am făcut o nebunie. Mi-e frică, mi-e așa de frică. Îmi tremură mâinile, picioarele, sunt tot numai apă. Dacă ar fi bănuit directorul cum îmi ticăia mie inima când îi spuneam că sunt sigur că o să joc minunat, iar maestro Walden nu vrea să-mi acorde decât două repetiții, ce o să mă fac?
Hai să joci foarte bine, Charlie. N-ai nevoie de sprijinul lui Walden. Când un actor își compune rolul, e întotdeauna singur. Tu știi asta foarte bine, Charlie. Chiar și regizorul nu face altceva decât să-l dirigeze, să-i mai adauge sau să-i mai simplifice materialul pe care actorul, cu tot ce e el, suflet, minte, trup, îl aduce. Evenimentul îi arată o altă direcție pe care să meargă, nu? Dar actorul singur își găsește sau nu personajul. Da. Asta am învățat-o și eu acum câteva luni de când sunt angajat ca actor în trupa Carno. Charlie, aș vrea atât de mult să fim împreună.
Dar eu până acum am jucat copii, adolescenți. Va trebui să dovedesc că pot fi și actor mator.
Charlie, tocmai acum când e atât de important pentru tine, eu n-am să pot să te ajut. Depoi mâine plec în turneu.
Nu-i nimic, Sidney. Nu te necăji. Chiar se cuvine ca acest examen să-l dau absolut singur.
Băiete, n-am râs așa de ani de zile. Ești grozav, domnule. Și cred că nimeni habar n-are că ai doar 15 ani și jumătate. E incredibil ce bine ți-ai construit personajul. Câte gaguri, câtă vervă. Uite, am venit cu contractul să-l semnez. De astăzi te consider membru permanent al trupei Carno. Ce faci de seară? Ești invitatul meu la masă. Vreau să te sărbătoresc.
Mulțumesc foarte mult, domnule director. Dar știți, eu...
Lasă, Charlie, am înțeles. Și pe mine mă așteptau fetele la ieșire cu stele în ochi și zâmbete mângâietoare. Vom lua masa împreună altă dată, petrecere frumoasă.
Tremuram de emoție, de bucurie, de neliniște. Din această cauză n-am putut primi invitația directorului, nu fiindcă m-ar fi așteptat cineva. Eram singur, absolut singur. Mama era tot în spital, Sidney în turneu. În rest, cine să mă aștepte? Nici o rudă, nici un prieten. Nu avusesem timp pentru nimeni și nimeni nu m-a oprit din drum cu vreun gest prietenesc sau cu o vorbă bună. În seara aceea am mers pe străzi ore în șir, fericit, dar și nespus de tulburat. Dădusem examenul cel mare și de acum drumul meu era limpede. Trebuia să fiu actor. Eram actor. Această putere miraculoasă de a face oamenii să râdă sau să plângă, de a-i răscoli sau de a le reda împăcarea, îmi era dată mie, Charlie Chaplin. Plătisem scump pentru ea, cu foame, cu frig, cu lacrimi, cu umilințe. Și știam că poate voi mai plăti. Dar încă de pe atunci interesesem că nicio meserie nu e mai crudă, mai incertă decât meseria de actor. Ea îți cere să-i dai tot timpul tău, energia, gândurile, sufletul și uneori nu-ți dă nimic în schimb. Ori pe neașteptate, după ce te-a făcut să atingi culmile gloriei, din senină ți-a totul înapoi. Am văzut colegii ai mamei mele întrebând printre hohotele plâns, de ce? De ce nu mai reușește niciun rol? De ce nu mai am succes? De ce nu mai am angajament? De ce? Știu că tatăl meu a pierit fiindcă n-a suportat tensiunea pe care ți-o cere un spectacol seară de seară. Am văzut-o pe mama ajungând muritoare de foame. Am văzut actrițe în vârstă cerșind.
Oh, Charlie, mă sperii. Erai doar un adolescent. Cum ai mai avut curajul să continui dacă vedea existența unui actor cu astfel de ochi?
Nu puteam să fac altfel. Vroiam să vorbesc cu sufletele oamenilor. Aveam atâta să le spun tuturor. Trebuia să fiu actor ca să le vorbesc.
Odată cu trupa Carnot, lucrurile s-au mai limpezit. Făceai succes cu fiecare rol și devenise și într-adevăr un membru de frunte al acestei trupe.
Da, împreună cu fratele meu Sidney. Spaima pentru ziua de mâine ne părăsise. Trăiam foarte modest, totuși nu ne mai amenința foamea și noi eram mulțumiți. Împlinisem 18 ani și jumătate. Era primăvară. Într-o zi, așteptând în culise să-mi vină rândul, priveam o scenă foarte romantică, un dans executat de foarte tinere fete. În final, când au trecut pe lângă mine, uneia dintre ele i-a căzut eșarfa de voal. Am alergat după ea ca să-i o dau. Eram grimat pentru rol, păream de 40 de ani. I-am oferit eșarfa și fata mi-a mulțumit cu un surâs atât de dulce, încât inima a început să-mi bată foarte tare. Avea niște ochi mari, luminoși și blânzi, ca ochii de căprioară. Eram fascinat. M-am prezentat bâlbâindu-mă și nu știu cum am izbutit să o conving să ne întâlnim a doua zi. De emoție n-am dormit toată noaptea.
Domnișoară Hetty, sunt așa de fericit că ai venit.
Dumneata ești? Chiar dumneata ești? Extraordinar!
Ce?
Acum te-ai transformat într-un băiat ca toți băieții. Aseară sub grima aceea nu-mi venea să cred că se ascunde într-adevăr un tânăr. Mă intimidai.
Acum trebuie să-ți mărturisesc că mă intimidez dumneata pe mine.
Eu? De ce?
Ești atât de frumoasă. Eu, uite, aveam atâtea să spun și parcă nu mai știu să vorbesc.
Bine, atunci o să vorbesc eu despre mine, despre fratele meu. Am să-ți povestesc lucruri amuzante ca să nu mai fie de trist.
Eu nu sunt trist deloc. Dimpotrivă, acum sunt mai bucuros ca niciodată. Mi se pare că visez.
De ce ți se pare că visezi?
Fiindcă pentru prima dată în viața mea am deschis poarta frumuseții. Ești atât de luminoasă, de pură, ca o floare proaspăt răsărită, ca un fir de cântec atât de suav și limpede, încât îți stai respirația.
De ce ai tăcut așa deodată?
N-am tăcut. Te priveam și îți vorbeam, în gând. Fiindcă știi, Hetty, nu sunt cuvinte care să cuprindă ceea ce aș vrea să spun. Poate doar un cântec, doar el ar putea să exprime ce se întâmplă cu mine acum.
Știi să cânti?
Puțin. La vioară, la violoncel, la pian. Dar cel mai bine știu să ascult. În cântece sunt foarte multe răspunsuri.
Ce răspunsuri? Ce ciudat vorbești. Și ce trist ești.
Câți ani ai, Hetty?
15 ani.
Da, poate de aceea vorbele mele ți se par de neînțeles. E prea devreme. Poate că te-am întâlnit prea devreme. Ești încă un copil. Eu la vârsta ta, Hetty, nu mai eram de mult un copil. Probabil că tu ai dus o altfel de viață, cu mai multe bucurii, fără nicio spaimă.
La teatru joci roluri dramatice, nu-i așa?
Nu, Hetty, dimpotrivă, roluri comice. Uneori fac și clownerii, șotii. Joc numai în scenete hazli și lumea se prăpădește de râs.
Atunci spune-mi și mie niște glume. Mie îmi place să fiu veselă.
Aș vrea atât de mult, Hetty. Aș vrea atât de mult să fiu amuzant. Dar lângă tine îmi pierd toată siguranța, mi-e frică.
Nu mi-aș fi închipuit că pot înfricoșa pe cineva. Și cu alte fete cu care te-ai plimbat, tot atât de tăcut ai fost?
Nu m-am plimbat cu nicio fată.
De ce?
Eu n-am avut o viață ușoară, Hetty. Cred că au fost fete minunate în preajma mea, dar eu nu le-am văzut. Poate fiindcă eram foarte preocupat de meserie, poate fiindcă te așteptam pe tine, fără să știu. Hetty, ne vedem și mâine?
Dar ziua de azi nu s-a terminat încă.
Adevărat, dar nu pot avea liniște dacă nu-mi răspunzi. Spune, ne vedem și mâine?
Sigur, de ce nu?
Hetty, azi ne întâlnim a cincea oară. Pare puțin, dar parcă te-aș cunoaște dintotdeauna. Dar ce-i cu tine? Am greșit cu ceva? Ești supărată?
Nu.
Hetty, poate nu-i momentul, dar trebuie să spun. Aș vrea din tot sufletul să rămânem împreună. Pentru toată viața. Hetty, vrei să te căsătorești cu mine? Fratele tău mă cunoaște acum. M-a văzut jucând, m-a venit să mă felicite. Știe că am succes, că sunt solicitat. Îți pot oferi o existență, poate nu foarte bogată, dar normală, fără lipsuri. Hetty, te rog, răspunde. Vrei să fii soția mea?
Nu știu.
Cum nu știi? N-ai niciun pic de afecțiune pentru mine?
Da, ești foarte drag. Mă simt bine lângă tine, dar e prea devreme să mă gândesc la căsătorie.
Cred că ai dreptate. În ceea ce mă privește, cred că am lăsat lucrurile să ajungă prea departe. Nu trebuie să mai cred într-un vis imposibil. Și nici nu vreau să te necăjesc. Deci ne spunem adio, Hetty.
E mai bine așa. Adio, Charlie.
Hetty.
Sfârșietoarea durere pe care mi-a provocat-o despărțirea de Hetty, n-am uitat-o nici până azi. Iar sentimentul pe care mi l-a aprins în suflet nu era dintre cele care se sting vreodată. Cred că în acele nopți fără somn s-au adunat în mine sunetele care mai târziu au devenit melodia pentru totdeauna. Când iubirea ta te-a părăsit, inima e un clovn îndrăgostit. Face tumbe, însă circule pustiu. Luminile s-au stins de mult și e târziu. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the sky should fall, remember I shall always be forever true.
Cântec de neuitat. Știi ce ciudat, Chaplin? N-ai scris multe melodii, dar ele au făcut în conjurul lumii și oamenii de pretutindeni le-au înțeles și au fost la fel de emoționați ascultându-le. Poate că dacă ai fi studiat în mod serios muzica, modul tău de exprimare ar fi fost cântecul.
Da, chiar el a fost. Rolurile pe care le-am interpretat, filmele pe care le-am regizat, cuvintele pe care am lăsat imaginea să le rostească, toate nu au fost altceva decât un cântec. Fiindcă un cântec este asemenea unui ghețar plutitor, care arată privirilor numai o zecime din ce este, nouă zecimi ascunsându-se în profunzime. Acum, când am lăsat în urmă atâția ani de viață, sunt fericit să văd că acest cântec al meu n-a răsunat zadarnic și că i-au fost înțelese nu numai strălucirile de suprafață, ci și adâncurile în care lumina pregătește în florile de mâine.
Ai obosit? Sau vrei să mai stăm de vorbă?
Nu, n-am obosit deloc. Să-ți povestesc mai departe. După despărțirea de Hetty, am plecat cu compania Carno într-un turneu la Paris. Era prima dată când părăseam Anglia și febra plecării mi-a mai atenuat suferința. La Paris aveam spectacole de două ori pe zi. Nu mai aveam timp să mă mai gândesc. Ziarele mă lăudau și culegeam aplauze seară de seară. Când m-am întors acasă în Anglia, eram mai încrezător în forțele mele decât înainte. Stagiunea care a urmat mi-a dus bucuria unor noi succese datorită cărora am fost solicitat pentru un lung turneu în America. Acolo, în fiecare oraș, eram aplaudat, se râdea mult, gazetarii mă caracterizau cu cuvinte foarte măguritoare. Și într-o zi am primit din partea lui Max Sennett invitația de a deveni actor de film.
Ai presimțit ce va însemna filmul pentru tine?
Cred că da. Eram îngrozitor de emoționat. În seara dinaintea întâlnirii cu Max Sennett n-am dormit deloc. Când l-am zărit pe Mac așteptându-mă, abia puteam vorbi. Totuși m-a surprins foarte tare faptul că nu vedeam nicio clădire fastoasă. Am întrebat...
Sunt departe studiourile?
Studiourile? Păi astea sunt. Ce vezi?
Aceste hangare vechi și prăfuite?
Te așteptai la ceva mai elegant. Dragul meu, pentru un film nu e nevoie decât de un spațiu în care să te poți mișca, de mult soare și de foarte mult talent. Hai, să intrăm. Să intrăm în hangare.
Oh, ce lumină dulce!
Vezi? Prin acele mari deschizături de lângă plafon, lăsăm să pătrundă lumina soarelui. Dar această lumină natur dă contraste prea brutale pe fața actorilor. De aceea o îmblânzim filtrând-o prin acele imense pânze pe care le vezi agățate peste tot.
Da, câtă activitate, ce multe decoruri, ce...
Da, în ce fiecare decor, deși sunt aproape lipite unele de altele, se turnează alt film.
Și actorii, bine, cum pot lucra? Doar se aud replicile, comenzile, exclamațiile, da, de la un decor la altul.
Da, trebuie să se obișnuiască, aici n-avem timp de pierdut. Ba mai mult, trebuie să se concentreze în așa fel încât să fie deosebit de inventivi, fiindcă nu avem scenarii și inspirația joacă în aceste filme mute rolul esențial.
Nu aveți scenarii? Cum, nu aveți o povestire, un text scris?
Dragul meu, nu e nevoie. Se pleacă de la o idee. Urmărim desfășurarea logică a acțiunii până ajungem la urmărire. Aici ne dăm toată silința, fiindcă urmărirea este elementul cel mai important al filmelor comice. De fapt, ea e totul.
Bine, dar personajele, personalitatea lor?
No, astea nu ne interesează prea mult. Avem câteva tipuri pe care le reluăm mereu și e destul.
Bun, și eu ce o să fac aici?
Mai să joci unul dintre aceste tipuri. Cu hazul dumitale va fi perfect.
Nu cred. N-are niciun rost să mă străduiesc să intru într-un tipar folosit și răsfolosit.
Mă rog, eu ca regizor n-am nimic împotrivă dacă vei izbuti să găsești ceva nou. Dar ceilalți regizori cu care vei lucra țin foarte mult la formulele cu care au avut succes. Cu ei, dragul meu, n-o să te poți înțelege.
Domnule Sennett, lucrăm împreună?
Da, aș vrea să-mi arăți ce poți. Am o scenă de trecere într-un film și nu am găsit niciun gag. Poate-mi faci mea ta ceva, cumva, care să-i dea puțin haz. Cu ocazia asta te și familiarizezi cu munga de aici. Te amuzante. Da, pantalonii sunt mult prea largi, haina foarte strâmtă, pălărie tare, baston, pantofi foarte mari și un mers. Ia mea. Mers e năstrușnic. Ca de rață. Și o mustăcioară caragioasă, îmi place. Dar ce plin, ce reprezintă personajul acesta? Cine e? După cum ți-am spus, noi lucrăm aici cu tipuri precise.
Acest personaj este imprecis. Se numește Charlot.
Charlot?
Da. Este un om fără un ban în buzunar, dar cu sufletul de aur și cu capul plin de vise. Visele lui îl fac să se simtă cel mai bogat om din lume, cel mai puternic. El poate să găsească aur în Alaska, să sară în ajutorul copiilor și al gingașilor domnișoare în pericol.
Bine, bine.
Când e foame, el știe să cânte, să danseze, să râdă. Charlot e caragiosul care crede în oameni.
Bine.
Naivul care seamănă speranța.
Bine, ajunge să-l vedem la treabă pe Charlot. Să-l vedem ce știe să facă, dacă ne înveselește sau nu.
Au râs cu hohor din acea zi de filmare. Au râs și mai târziu. Uneori s-au trezit plângând. La fel reacționa și publicul. Nimeni nu putea să explice de ce, dar Charlot îi cucerise. După multe cazuri, discuții și emoții, am început să-mi regizez singur filmele. Pretutindeni în lume făceau sări pline. Devenisem celebru. Aveam bani, mi se făceau primiri triumfale. Era de neexplicat. Vorbeam de sărăcie, arătam mizeria, personajul meu nu era nici erou, nici juneprim și totuși... De fapt, vezi tu, de fapt făceam să se înalțe cântecul speranței, cântecul pe care neștiut îl cântă inima fiecărui om de pe pământ. Cântecul în care vorbește de iubirea curată pe care o așteaptă, de dreptatea de care e însetat, de frumusețea care știe care e dreptul. Acesta a fost cântecul meu și a fost înțeles. Asta e tot.
Da, dar mai sunt atâtea de spus despre căutările pentru fiecare film, despre problemele pe care le-ai avut, despre munca ta, despre...
Ți-am spus că dacă ar fi să le scriu pe toate, cartea mea ar avea mii și mii de pagini, fiindcă n-a fost ușor. Și totul a trebuit plătit. Cu tinerețele trăită, cu maturitate, toată numai muncă, cu emoții, cu luptă, cu riscuri, cu singurătate. Peste ani și ani am primit o scrisoare de la Hetty.
Charlie, îți urmăresc cu emoție filmele. Știu câte ceva despre tine de la fratele meu cu care te-ai mai întâlnit. Sunt fericită că ai reușit. Charlie, au trecut ani, dar nu te-am uitat. Dacă nu mai ești mâhnit și poți să ierți cruzimea unei fetițe răsfățate, vino să mă vezi ca un prieten, ca un prieten bun și drag, de care mi-e câteodată foarte dor. Hetty.
Și mie mi-ar fi făcut o mare bucurie să văd. Când am putut, cât de repede am putut, am pornit spre Anglia. Pe vapor m-am întâlnit întâmplător cu fratele ei. Ziariștii mă asaltau, se trimiteau telegrame de bun venit pentru mine. Acest voiaj al meu stănise nespus de multă vâlvă. Reușind într-o seară să mă ascund de ziariști, am putut să stau de vorbă cu fratele lui Hetty.
Oh, dacă ai ști, Charlie, de câte ori am vorbit în anii aceștia despre tine? La noi în casă ești unul din subiectele cele mai iubite. Ne bucurăm din toată inima pentru succesul tău, pentru talentul tău.
Da, mulțumesc. Știi, de fapt, motivul acestei călătorii este Hetty. Am primit o scrisoare în care mă chema și iată că mă îndrept către ea. Vreau să-mi revăd adolescența, să o revăd pe Hetty.
Bine, dar când ai primit scrisoarea?
Cred că acum 6 săptămâni.
Charlie, Charlie, n-ai aflat?
Ce să aflu?
Hetty a murit acum o lună de zile.
Când iubirea ta te-a părăsit, inima-i un clown îndrăgostit. Face tumbe ca-n trecut, dar circul e pustit. Luminile s-au stins de mult și e târziu. Dar sărmanul clown din pieptul său, ascuns în sufar, părere de rău, râde singur și de tot. Ce râs ciudat și mincinos, păcat.
Și ce ai făcut?
Ce-am făcut întotdeauna? Am muncit. Nebunește. Singura formulă salvatoare pe care o cunoștea.
Și adunai succes după succes. Oricum, trecând de marile greutăți, de piedici, de aici înainte ți-a fost mai lesne. Erai și mult mai sigur pe tine. Scăpaste și din neliniște.
Greșești. Piedici au fost mereu. Altele piedici, dar au fost. În ce privește faptul că eram sigur de mine, mergeam pe un drum nemai bătut de nimeni. Liniște n-am avut niciodată. Și nu cred că vreun creator să aibă vreodată liniște. Fiecare film, fiecare nouă lucrare este un nou examen la care poți să cazi.
Tu le treceai pe toate în mod strălucit. Erai iubit de public, admirat, celebru.
Eram fericit că sunt înțeles și dragostea spectatorilor mă bucura. Dar mă stânjenea teribil celebritatea, în ghilimele. Sunt și am fost un om retras. Nu-mi plăcea să fac din viața mea un spectacol. Ce aveam de spus, spuneau filmele. Iar cu obligațiile pe care ți le creează celebritatea, nu știam ce să fac. Nu știam cum să mă comport ca să pot rămâne eu însumi și în același timp să nu-mi dezamăgesc spectatorii.
Și cum ai găsit soluția?
Cu ajutorul lui Nat Goodwin, considerat cel mai mare actor de comedie ușoară al scenelor americane. Se retrăsese din cauza vârstei, era un om fermecător și cultivat, plin de umor și înțelepciune. Mi-a spus într-o zi:
Charlie, ai succes. Mare succes. Trebuie să ai grijă ce faci cu el dacă nu vrei să strici totul. Cea mai mare greșeală a actorilor este aceea de a dori să fie văzuți și admirați cât mai mult. De aceea nu se mulțumesc cu rolurile de pe scenă. Acceptă toate invitațiile. Îi vezi peste tot și curiozitatea mulțimii le înregistrează fiecare gest, le judecă fiecare cuvânt, le interpretează fiecare zâmbet. De aici se nasc cele mai absurde povești. Li se atribuie toate excentricitățile. Actorul e coborât astfel de pe piedestalul lui de frumusețe. Charlie, ferește-te de saloane, de oamenii de lume, ferește-te de petrecerile fără sfârșit. Faci o meserie de taină. Nu-i risipi vraja, nu lăsa să se îndepărteze vălul de iluzie. Actorul, ca și picturile, trebuie privit mai de departe ca să fie înțeles.
Avea dreptate, nu-i așa?
Sigur că da, și i-am urmat sfatul. Nu mi-a fost prea greu, fiindcă acest mod de comportare se potrivea firii mele.
Nerisipindu-ți timpul în petreceri mondene, ai putut să muncești și mai mult.
Întocmai. Era nevoie și pentru că studiourile începuseră să aibă o altă înfățișare. Încă din 1915 apăruseră primele proiectoare, dar lumina lor era așa de inegală, de tremurătoare și trebuiau ore întregi pentru a fi reglate, încât am continuat o vreme să ne folosim tot de lumina naturală, de lumina zilei.
Da.
Dar tehnica ne ajungea din urmă, ne presa, ne sufoca. În studiouri, în fiecare zi, se încerca o nouă instalație, se întindeau cabluri, se făceau experiențe. Tehnicienii nu te lăsau să respiri. Aparatul de filmat a căpătat mii de înfățișări până când a ajuns să fie aproape ce e astăzi. Pelicula, la fel, iluminatul ne-a chinuit luni și ani până în sfârșit au apărut reflectoarele bine puse la punct care ne-au permis să nu mai depindem de capriciile soarelui. Și, într-o zi, s-a evit sonorul. Cred că în viața mea n-am râs mai mult decât atunci când am văzut acel prim film sonor.
De ce?
Păi când se deschidea o ușă, se auzea un zgomot ca și cum ar fi intrat în casă cascada Niagara. Când se închidea ușa, erai sigur că cel puțin două camioane grele s-au ciocnit. Pașii actorilor erau niște tunete înfricoșătoare, iar zgomotul apei curgând în pahare te cutremura cum te cutremură șeratul înspăimântător al unui taifun care distruge tot în calea lui. Fără să mai vorbesc de faptul că vocea actorilor venea de undeva, din adâncul pământului, stinsă, deformată, stranie. Totul se potrivea așa de puțin cu decorul realist, încât era de un comic uluitor.
Și ai tras concluzia că filmul sonor nu are nicio perspectivă.
În felul în care se prezenta atunci, din punct de vedere tehnic, nu era un câștig pentru arta cinematografică.
Dar nu mult după aceea, sonorul a început să-și perfecționeze mijloacele. Au apărut chiar filme muzicale. Nu erau fără cusuri, sigur, dar erau totuși suportabile și lumea dădea năvală. Rețetele la filmele sonore creșteau vertiginos. Se cereau numai filme sonore. Începuseră să se facă numai filme sonore.
Exact. Numai eu am avut curajul să mai fac film mut, fiindcă credeam și cred și acum că expresivitatea figurii umane poate spune mai mult decât orice frază. Și pe urmă eu eram prin formație, în primul rând un mim, și știam că această artă, pusă sau nu pe film, nu va pieri niciodată.
Ai avut totuși curaj. Puteai să pierzi tot.
Întotdeauna am riscat. Întotdeauna am mers împotriva curentului. Sigur că puteam să pierd totul. Am făcut încă două filme mute în plină gloria sonorului, și anume Luminile orașului și mai târziu Timpul noi. Filme care mi-au provocat nenumărate griji și emoții, în primul rând datorită distribuitorilor la fel, care nu mai aveau încredere că le vor aduce un bun profit și care îmi pronosticau că o să dau faliment. Și apoi, până când am urmărit o zi, două, zece reacția sălilor și am văzut că publicul râde, le primește cu aceeași bucurie ca și altădată.
Da. Să ne oprim puțin la ultimul tău film mut, la Timpul noi. În el a jucat rolul principal Paulette Goddard.
Da, înțeleg.
Vrei să-ți povestesc ce a fost între noi? Ne-am cunoscut într-o seară la o masă dată de un celebru producător, Sam Goldwyn. Paulette era ca o adolescentă, vie, veselă, plină de entuziasm. Totuși, ochii ei erau triști. Văd că totul te distrează în această seară, domnișoară Godard.
Fac provizii de veselie, de prieteni, de conversație. Căci peste câteva zile e iar duminică și nu voi mai avea nimic din toate astea. Am venit aici în California de foarte puțină vreme. Când filmez e bine, am 1000 de prieteni. Dar duminica nu mai am cu cine să schimb o vorbă. Nimănui nu-i mai pasă de mine. Toți au un program.
Eu sunt aici de ani de zile și tot degeaba. Nici duminicile mele nu sunt mai vesele. Da. E îngrozitor să te simți uitat de toți.
Dar dumneata, de ce ești singur? Eu am venit de curând, sunt, ca să zic așa, o străină prin aceste studiouri. Dar dumneata?
Eu cred că muncesc prea mult. Nu prea am timp să întârzi la un pahar de ceva sau altceva. Nu prea sunt petrecăreț. La mine în casă nu se organizează seri relaxante. N-am timp. Și sunt pedepsit cu singurătate. Și nu mi-e ușor, crede-mă.
Te-ai necrezut? Celebrul, marele Charlie Chaplin, care aduce zâmbetul pe buzele tuturor, e singur. Și duminicile lui sunt pline numai de tristețe. Trebuie să facem ceva, să găsim ceva. Hai să mergem duminică la grădina zoologică. Să ne plimbăm cu barca cu pânze.
Vreau, sigur că vreau. Și în timpul săptămânii?
Dacă am să am o zi fără filmare sau dacă ai să ai vreo clipă liberă, ne dăm un telefon și găsim noi ceva amuzant. Dacă nu, atunci facem din fiecare duminică o sărbătoare.
Paulette, într-adevăr, de-ți luni de cuvânt. De luni de zile, duminicile noastre sunt pline de bucurie, cu mii de idei năstrușnice. Am fost la moși, la teatru, am fost la plajă, am dansat, am făcut excursii, am fost la rodeo. Ai reușit să arunci singurătate din viața mea, Paulette. Credeam că nu o să mai scap de ea niciodată.
Mi-e și frică să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă nu te-aș fi întâlnit. Știi, eu nu vreau să arăt, dar mi-era foarte urât. Era foarte trist, aproape că nu puteam să suport. Mă gândeam să renunț la contractul cu Goldwyn, deși aveam roluri frumoase în filmele lui, și să mă întorc acasă. Și te-am întâlnit, Charlie. Prietenia ta mi-e atât de necesară. Zilele sunt mai frumoase de când suntem împreună.
M-am gândit mult, Paulette. Aș vrea să și lucrăm împreună.
Cum?
Fac un nou film. Ești exact fata care îmi trebuie. Filmul se va numi Timpuri Noi.
Eu nu prea știu să joc în comedie.
Păi nici n-ai să joci comedie. Tu ai să joci drama unei fete sărace care vrea să trăiască într-o societate în care omul nu poate supraviețui. Momentele în care se va râde vor fi determinate de anumite situații comice. Nu vei avea de făcut niciun gag. Rolul este foarte frumos și sunt sigur că ai să-l interpretezi foarte bine.
Bine, Charlie. Deși mi-e cam frică, filmele tale sunt filme speciale, minunate.
Era tot mai solicitată profesional. Ai avut dreptate. A devenit o vedetă.
Pe noi doi ne-a apropiat singurătatea. Am fost niște prieteni buni, niște buni camarazi. Între noi exista afecțiune, dar nu dragoste. Faptul că ne-am căsătorit a fost o greșeală. Timpul trecea, ea era tot mai ocupată ca actriță, eu tot mai ocupat cu proiectele mele de scenarii pentru filmul sonor. Ne veneam din ce în ce mai rar. Eram tot mai departe. Și, într-o zi, ne-am despărțit. Oricum, așa cum eu n-am însemnat pentru ea decât un bun prieten, și ea nu a fost pentru mine decât o prietenă apropiată, tandră. Dragostea nu venise către mine. Mă înșelasem. A trebuit să o mai aștept încă ani de zile.
Da, începuse o perioadă grea. Omenirea era în fierbere. Fascismul își făcuse apariția. Se simțea în aer pregătirea unui nou război. Atunci te-ai gândit la filmul Dictatorul.
Nu puteam să rămân indiferent. Tot ce amenința pâlpâirea atât de fragilă a speranței omenești de a ajunge la armonie și fericire, mă îndurera profund. Așa cum în timpul noi vorbeam de pericolul transformării omului într-un sclav, vorbeam de cruzime și exploatare, trebuia acum să vorbesc despre neagra primejdie care amenința pământul, nazismul. Am lucrat 2 ani chinuitor pentru a putea termina scenariul filmului care să arate lumii nebunia ce amenința să orbească. Chiar din timpul lucrului la scenariu și mai ales din clipa când am anunțat începerea filmărilor, am devenit ținta multor atacuri în presă, ținta unor scrisori de avertizare și de amenințare. Mi se întorcea spatele, mi se refuzau creditele, mi se puneau piedici la tot pasul. N-am renunțat. Filmul acesta trebuia făcut, cu orice risc în ceea ce mă privește. Și trebuia să aibă sunet. De data aceasta, sonorul avea o importanță deosebită.
Discursul final din Dictatorul a devenit celebru. S-au folosit citate din el în presă, la radio, în conferințe, în discuții particulare.
Era glasul inimii. Glasul inimii fiecărui om simplu, cinstit, al oricărui om de bine, de oriunde.
Și mai departe?
Mai departe? Am muncit. Am făcut filmele Domnul Verdu, Luminile Rampei, Un Rege la New York. Mă împăcasem cu sonorul. E drept că și progresul tehnic a fost uluitor și devenise o plăcere să lucrez. Dar mă și grăbeam. Trebuia să limpezesc cât mai repede drumul, ca ceea ce eu n-am avut toți oamenii să pot avea. Să nu mai fie copii înfometați, să nu mai existe oameni în zdrențe, să nu mai fie umilință, război, cruzime, violență. Toate filmele mele pledau pentru fericire. Piciul, Opinia Publică, Goara după Aur, Luminile Orașului, Timpuri Noi, Dictatorul, Luminile Rampii. Toate filmele, atât cele de câteva bobine, cât și cele de lung metraj, erau un cântec pentru dreptul la bucurie, la liniște, pentru dreptul la fericire al tuturor oamenilor.
Dar tu, Charlie Chaplin, ai găsit liniștea? Ai găsit fericirea?
Le-am găsit mai întâi prin meseria mea și mult mai târziu pentru sufletul meu. Atunci când am întâlnit-o pe Ona, fiica scriitorului O'Neill. Era o fată sfioasă, extrem de sensibilă și inteligentă, cu mult umor și cu multă forță sufletească. Ne-am căsătorit. Familia după care am tânjit o viață întreagă, am văzut-o în jurul meu. Am aflat ce înseamnă să fii privit cu tandrețe, cu calm, ce înseamnă să fii mângâiat de zâmbete pline de dragoste.
Când ai să obosești, ai să te retragi, desigur, din activitate.
Nu mă voi retrage. Când nu voi mai lucra, înseamnă că nu voi mai fi. Până atunci, oricâți ani îmi vor albi tâmpele, mai am multe de făcut. Cântecul speranței va trebui să răsune puternic, tot mai puternic, ca să fie auzit și înțeles, ca să aducă cât mai aproape și cât mai repede ziua când toți oamenii vor fi fericiți.
Crezi că va veni această zi?
Pentru aceasta am trăit, ca să afirm mereu, prin tot ceea ce fac, că sunt sigur că cerul lumii se va însenina și că lumina va fi a tuturor pentru totdeauna. Love, this is my song. Here is a song, a serenade to you. The world cannot be wrong if in this world. Ați ascultat? Acesta e cântecul meu, Charlie Chaplin și povestea vieții lui. Scenariu radiofonic de Flavia Burev. Au interpretat Radu Beligan, artist al poporului, Ion Marinescu, Dorina Lazăr, Alexandrina Halic, Șerban Celea, Nicolae Pomoje, Constantin Băltărețu, Sorin Gheorghiu, Dan Damian, Corado Negreanu, Sorin Medeleni și alții. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.